Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita, membaca dan mentelaah kitab Al-Bidah Al-Hawliyah. Sebelum kita masuk pada fasal yang baru, itu fasal yang ke-7 tentang bulan Syawal, maka akan kita baca catatan kaki yang kemarin kita lewati. Yang pertama adalah catatan kaki di halaman 332 tentang Abu Walid Al-Qadi, Abu Walid Ibn Rus. Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus Al-Maliki Al-Qurtubi, orang Spanyol, ya, Cordoba. Abu Walid Zaim Fukuha Waktihi, pimpinan ahli fikih di zamannya untuk daerah Andalus dan Maghrib. Andalus dan yang lainnya itu disebut juga dengan sebutan Maghrib. Wa muqaddamuhum, dan beliau adalah dinilai adalah orang yang terdepan di antara para ahli fikih al-mu'tarab, yang diakui kalau memiliki sihatin nadar, pandangan-pandangan yang tepat. Wa jawdatil ta'lif, dan memiliki karya bagus dalam menulis. Wa diqqatil fiqhi, dan ketelitian dalam ilmu fikih. Beliau sangat menguasai ilmu usul fikih wal furu', dan ilmu fikih. Demikian juga beliau adalah jago dalam ilmu faraid bagi waris. Karena tidak semua orang yang ahli fikih secara umum itu menguasai menguasai faraid. Wa tafannun fil ulum, dan beliau menguasai banyak cabang ilmu. Tafanun diambil dari kata-kata funun, bentuk jamak dari fan, artinya cabang ilmu. Karena kathir taswani, beliau punya banyak karya. Karena kathir din, dan beliau adalah seorang yang bagus kualitas ibadahnya. Beliau memiliki rasa malu yang tinggi, sedikit bicara. Waliya qadha al-jama'ah bi Qurtufa, beliau menjabat sebagai qadhi di daerah Cordoba tahun 511. Summa ista'fa minha, kemudian beliau minta berhenti dari jabatan qadhi pada tahun 515. Dan beliau adalah seorang imam tetap di satu masjid jami'. Wa kanat arahlah ilaihi, dan perjalanan para penuntut ilmu, banyak para penuntut ilmu yang mengadakan perjalanan ke tempat beliau untuk belajar. Min aktaril Andalus, dari berbagai penjuru Andalus. Beliau wafat tahun 520 Hijriah dalam usia 70 tahun. Di antara karya beliau adalah Al-Bayan wa Tahsil, Al-Muqaddimat, Ikhtisarul Mabsutah, Tahdhib Muskilul Athar, dan yang lainnya. Muskilul Athar itu adalah buku karya Tahawi Al-Hanafi, buku tentang hadis. Hadis yang muskil, hadis-hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap bertentangan. Ini bertentangan dengan itu. Hadis ini muskil, muskil menimbulkan kebingungan. Athar hadis, hadis-hadis menimbulkan kebingungan karena satu bertentangan dengan yang lain. Kemudian sama Tahawi kemudian dikompromikan. Oh, ini maksudnya begini-begini. Nah, ini buku khusus mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap atau nampaknya bertentangan atau dianggap bertentangan, kemudian komprominya. Nah, ini ditahdib, diringkas, ditata. Tahdib satu jenis buku dalam budaya para ulama, dalam tradisi para ulama kita, yaitu yang isinya, intinya adalah tahdib itu meringkas plus menata ulang. Karena dianggap tidak sistematis, dan dibuat sistematis namun plus diringkas, itu namanya tahdib. Kemudian di halaman 334 ada catatan kaki tentang kota Iskandaria. kota terbesar kedua di Mesir saat ini. Nomor satu Kairo, nomor dua Iskandariah. Dan Iskandariah kota perdagangan, kota industri, karena dia daerah pelabuhan. Iskandariah adalah Madinatun Kabirah, satu kota yang besar yang ada di sebelah utara Mesir, Alal Bahar, ada di tepi di pinggir laut. Dan diperselisihkan tentang siapakah yang pertama kali membangun kota ini. Yang jelas kota ini ditaklukkan oleh oleh Islam, dipimpin oleh Amr ibn al-As pada tahun 20 Hijriah di masa khilafah Umar ibn al-Khattab. Kemudian tentang daerah Yaman, yang dimaksud dengan Yaman itu bukan hanya negara Yaman, namun Yaman dalam istilah, dalam maknanya dalam bahasa Arab artinya adalah Yaman wa mastamala alaihi hududuha. Negara Yaman dan semua yang diliputi oleh batas-batasnya antara Oman sampai Najran. Maka termasuk dalam Yaman adalah Aden dan Sihar. Demikian juga daerah yang terletak di belakang Tathlis. Wallah alam apa makna Tathlis, mungkin nama tempat. Yaman itu disebut juga Yaman Khotra, Yaman Hijau, karena banyaknya pohon-pohonnya dan tanaman-tanaman pertaniannya. Maghrib. Maghrib tentu artinya adalah secara bahasa Tidul Masyriq, lawan dari timur. Dan Maghrib dalam istilah para ulama adalah satu negeri yang sangat luas, besar dan banyak. Haduha batasnya adalah dari kota Miliana, dan kota Miliana adalah batas terakhir Afrika sampai akhir Jibalus Sus, gunung-gunung Sus. Itu gunung yang di belakangnya ada Al-Bahar Al-Muhit, laut tengah. Wa tadkhulu fihi, dan termasuk Maghrib dalam istilah, dalam bahasa para ulama adalah Andalus Spanyol. Maka panjang daratan yang disebut dengan Maghrib itu panjangnya kalau ditempuh di masa silam selama 2 bulan perjalanan. Kemudian Syam. Syam yang disebut dengan Syam adalah min Furat, dari Efrat sampai daerah Arish. Arish adalah satu daerah yang mutakhim lidiar Misriya, berbatasan dengan Mesir. Wa ardhuha, dan panjangnya atau lebarnya dari Gunung Tai sampai Laut Romawi. Itu lebarnya, sedangkan panjangnya 1 bulan perjalanan. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 20 hari perjalanan. Wabiat dari kota Syam ini terdapat kota-kota besar, kota-kota induk, pokok. Ada namanya apa ini, Manbat, Halab, Hamah, Hims, Damaskus, Betul Maqdis, Ma'ara. Sedangkan yang di daerah Sahil, pesisir, yang masih masuk dalam Syam, ada kota Antakya, Tripolis, Uka, Sur, Asqalan, dan yang lainnya. Nah, Syam ini terbagi menjadi 5 ajnad. Ajnad jamak dari Jundin. Jundin disimpulkan tentara, namun daerah. Kalau di Munawir, Jun itu artinya kota. Ada Jun Konsarin, Jun Dimas, Jun Urdun, dan Jun Palestine, Jun Hims. Kemudian catatan kaki nomor 3 bawahnya, al-abwaq, jamak dari buk. Buk artinya sesuatu yang ditiup kemudian dibunyikan seperti seruling. Kemudian Dajjal di halaman 337, Dajjal min dajjala au kadhiba. Dari kata-kata dajjala yang artinya adalah bohong. Makna asal dari dajjal adalah menutupi, bohong disebut dajjal li anal kadhiba tartiyah. Karena orang yang berbohong itu menutupi. Maka dalam bahasa dajjal syai artinya tartiyah tuhu menutupinya. Sehingga dajjal artinya kadzab. Wa kullu kadzabin fa huwa dajjalun. Semua kadzab bisa secara bahasa disebut dajjal karena dia menutupi kebenaran dengan kebohongannya. Atau menutupi al-haq dengan kebatilannya. Nuhas, tembaga, darbun minasufar. Ada satu jenis kuningan, wal aniyah. Dan aniyah wadah yang terbuat dari nuhas, syadidul humrah, sangat merah warnanya. Kemudian di halaman 339 tentang badar. Badar adalah ma'un masyhurun, satu oase. Satu oase yang terkenal di antara Mekah dan Madinah. Posisinya di bagian bawah lembah Safra. Antara Badar sampai pinggir laut, Sahilul Bahar, perjalanan satu malam. Badar disebut Badar, yunsab nisbat kepada Badar bin Yakhlut bin Nadar bin Kinana. Dan di dekat sumur atau di dekat oase ini terjadilah perang Waqa'ah al-Masyurah, peperangan terkenal yang dengannya Allah memenangkan Islam, membedakan hak dan batil di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan dinisbatkan kepada Badar semua orang yang mengikuti, sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian Hunain. Hunain adalah wadin, satu lembah sebelum Taif. Antara Hunain dan Mekah jaraknya adalah sepuluhan mil. Wawa dan Hunain adalah tempat yang di tempat ini Rasul Hazama mengalahkan suku Hawazin. Dan ini kejadian pada tahun 8 Hijriah di bulan Syawal. Kemudian Khandaq. Khandaq wahia ma'rufah, terkenal dengan perang Khandaq atau disebut juga perang Ahzab. Disebut perang Ahzab karena terkumpul padanya berbagai kabilah dengan provokasi dari Yahudi untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kabilah tersebut Quraisy, Bani Salim, Bani Asad, Fazarah, Bani Asja', Bani Murrah. Jumlah orang Arab yang menyerang Nabi saat itu jumlahnya 10.000. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar rencana mereka, Rasul bermusyawarah dengan para sahabat, fa asara ali Utsman. Maka Utsman kemudian usul. Asara di sini jangan diterjemahkan mengisyaratkan ya. Namun usul. Maka Salman memberikan usulan dan masukan supaya menggali parit Yahulu yang bisa menghalangi antara musuh dan kota Madinah. Maka Nabi perintahkan untuk menggali parit dan bersegeralah kaum muslimin melakukannya. Dan Nabi pun bekerja langsung. Wa amila binafsihi fihi. Beliau pun ikut kerja langsung gali parit. Dan kalian Khandaq itu ada di depan Gunung Salak. Yang itu ada posisinya di belakang punggung kaum muslimin. Sedangkan Khandaq posisinya antara kaum muslimin dan orang kafir. Dan jumlah kaum muslimin pada saat perang Khandaq itu cuma 3.000. Cuma 3.000 total, cuma 3.000. Tentu enggak imbang kalau konfrontasi langsung dengan 10.000 orang. Maka nadzalika dan ada kejadian tahun 5 Hijriah. Kemudian catatan dari berikutnya, kota Mekah Al-Mukarramah terlalu terkenal untuk diberitahukan. Faya kiblatul muslimin, maka dia adalah kiblat kaum muslimin. Di sana ada Baitullah Haram, maka adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Penaklukan kota Mekah terjadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Maka satu kalimat yang berkaitan dengan perang Khandaq atau Ahzab, maka adalah kalimat yang salah ketika kita katakan di perang Ahzab Nabi berperang dengan Quraisy. Itu kurang tepat. Di perang Nabi dengan Quraisy Badar, itu perang Nabi dengan Quraisy. Perang Nabi dengan Quraisy Uhud. Kalau Khandaq Ahzab, ya tidak kita katakan perang Nabi dengan Quraisy. Lain kalau perang Nabi dengan orang kafir, betul. Perang antara Nabi dan kaum muslimin dengan Quraisy kurang tepat. Karena Quraisy cuma satu bagian saja. Maka yang tepat dari tadi sebagaimana telah kita baca, kumpulan dari sejumlah suku-suku Arab. Quraisy termasuk di antaranya. Ya, kemudian fasal yang ke-7 tentang bulan Syawal. Ya, Ba'dul Asar al-Waridah fihi, sejumlah hadis berkenaan dengan bulan Syawal. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, fadhalika siyamu dahar, maka itu adalah puasa dahar. Puasa sepanjang tahun, yaitu senilai puasa sepanjang tahun. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW memiliki kebiasaan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan akulah yang memasakkan tenda untuk Nabi. Karena Nabi itu ketika itikaf beliau punya bilik itikaf yang dulu terbuat dari tenda. Fa yusalli as-subha, maka Nabi salat subuh berjamaah di masjid kemudian masuk ke bilik itikafnya. Kemudian Hafsah minta izin kepada Aisyah supaya dibuatkan juga dia bilik atau tenda karena mau ikut itikaf. Maka Aisyah pun mengizinkan Hafsah, maka dipasanglah bilik iktikaf untuk Hafsah. Nah, ketika melihat ada biliknya Hafsah, dilihat oleh Zainab binti Jahsyin, dia pun juga kemudian bikin bilik sendiri. Maka pagi harinya setelah mungkin agak meninggi, Nabi melihat ternyata terdapat banyak bilik. Dan dicek ini adalah bilik istri-istri beliau. Wah, ini beliau lihat enggak sehat ini iktikafnya. Ini karena persaingan ini enggak. Faqala, maka Nabi bertanya, "Mahada, apa-apaan ini?" Fa ukhbira, maka Nabi diberitahu, "Ini adalah biliknya fulana, ini biliknya fulana." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al birra tarawna bihinna." Apakah amal kebajikan yang tidak kalian inginkan? Ini bukan amal kebajikan, ini cemburu dan persaingan. Fatarakal i'tikaf dzalika syahr. Maka khusus bulan Ramadan tahun itu kemudian beliau enggak jadi i'tikaf. Kemudian beliau beri'tikaf selama 10 hari, qada i'tikaf selama 10 hari di bulan Syawal. Kemudian dari sahabat radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan fasyahrun, maka satu bulan senilai 10 bulan. Wasiyam musittati ayyam ba'dal fitr, dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu senilai dengan 2 bulan. Fadzalika tamamu siyamati sanah, maka itu adalah genapnya puasa 1 tahun. Karena 10 bulan tambah 2 bulan. Atau berkenaan dengan hadis yang tadi, hadis tentang Nabi i'tikaf di bulan Syawal, kalau teks yang kita baca tadi tidak dijelaskan kapan beliau i'tikaf 10 hari itu, apakah di 10 hari pertama bulan Syawal ataukah 10 hari yang kedua, di catatan kaki hadis ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Muslim ada penegasan hatta i'takafa al-ashra al-awwal min Syawal. Akhirnya Nabi i'tikafnya 10 hari yang beri'tikaf di 10 hari yang pertama dari bulan Syawal. Kemudian hadis yang keempat dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Wa udkhiltu alaihi, dan aku dipertemukan dengan Nabi dalam satu kamar juga di bulan Syawal. Fa ayunisaihi kanat ahdha indahu minni, maka siapakah dari istri-istrinya yang lebih berbahagia, lebih menyenangkan dirinya daripada aku. Fa kanat, maka imda Aisyah radhiallahu anha menyukai kalau perempuan-perempuan dari keluarganya jika menikah, maka itu dipertemukan dengan suaminya juga di bulan Syawal. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ubaidillah bin Muslim Al-Qurashi, dari ayahnya Muslim Al-Qurashi, qal, beliau bercerita, aku bertanya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa dahar. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna li ahlika 'alaikan haqqa, sesungguhnya istrimu punya hak. Ya, kalau puasa dahar setiap hari puasa sepanjang tahun, maka ini berpeluang untuk berdampak tidak menunaikan hak istri. Maka sub Ramadan walladhi yalihi, maka puasalah Ramadan dan bulan setelahnya yaitu Syawal. Wa kul la arbi'a wa khamis, dan berpuasalah setiap Rabu dan Kamis. Fa'idhan, maka jika demikian Anda telah senilai puasa sepanjang tahun. Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi mengatakan gharib. Kata Mungdiri di Tahdhibus Sunan, hadis juga diatkanlah Nasai. Disebutkan oleh Syuuti di Jami' Shahih, dan dia mengisyaratkan kalau ini adalah hadis yang sahih. Kedua dari Muhammad bin Ibrahim, sesungguhnya Usama bin Zaid itu suka berpuasa pada bulan-bulan haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Usama bin Zaid, puasa di bulan Syawal saja. Akhirnya Usama bin Zaid meninggalkan puasa di bulan-bulan haram, kemudian terus menerus berpuasa jika di bulan Syawal sampai beliau meninggal dunia. Ya, tentang kalau ini puasa Syawal selama satu bulan, itu bukan hanya terbatas 6 hari di bulan Syawal. Kita lihat keterangan di catatan kaki tentang statusnya. Diatkan oleh Ibnu Majah, Al-Busiri mengatakan di Zawaid Ibnu Majah, ini di bab puasa Syawal. Ini adalah sanad yang perawinya siqah, namun pada perawinya, pada sanadnya terdapat pembicaraan. Dan wadzakar dan beliau sebutkan bahasa hadis itu mengkotek antara Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dan Usama bin Zaid. Semaka kemudian beliau mengatakan, namun Muhammad ini tidaklah bersendirian dari Usama. Diatkan Abu Ya'la al-Musyrik dan musnadnya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Abu Muhammad bin Usama, dari kakeknya Usama dengan redaksi yang sama. Marfan secara marfu' dan wasiaku dan rentetan kalimatnya lebih sempurna sebagaimana yang aku sampaikan di Zawaid Masanid Asyara. Ibnu Rajab di Lataif Ma'arif mengatakan, diriatkan Abu Ya'la al-Musli dengan sanad yang bersambung sampai Usama. Disebutkan oleh Suyuti, dan Suyuti mengisyaratkan kalau ini hadis yang sahih. Maka nampaknya penulis Bid'ah Auliyah itu punya kecenderungan untuk menilai hadis tentang disyariatkan ya puasa Syawal bukan hanya 6 hari adalah hadis yang sahih. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis tentang dalil disyariatkannya puasa sepanjang hari atau memperbanyak puasa di bulan Syawal. Kemudian dari Abu Ubaid Maula Ibn Azhar, beliau mengatakan, aku menghadiri salat Id bersama Umar bin Khattab. Faqala, lalu beliau mengatakan, ini ada 2 hari di mana Rasulullah melarang puasa pada 2 hari itu, hari di mana kalian berbuka dari puasa, dan hari yang terakhir adalah hari di mana kalian memakan pada hari tersebut hewan kurban kalian, muttafaqun alaihi. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada saat Idul Fitri dan hari Nahar 10 Dzulhijjah, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa 2 hari pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan penduduk Madinah punya 2 hari yang mereka pakai untuk main-main. Di masa jahiliyah, itulah 2 hari raya mereka. Dan biasa orang di hari raya mengisinya dengan berbagai macam kegiatan, di antaranya adalah kegiatan gembira, di antaranya adalah main-main. Maka Nabi katakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada 2 hari tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha atau Yaumun Nahar. Kemudian dari Ibnu Umar. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, siapa yang berumrah di bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bulan-bulan haji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maksudnya adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan waqad warada, dan terdapat berkaitan dengan malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri sejumlah hadis palsu. Di antaranya adalah hadis, siapa yang sholat malam Idul Fitri sebanyak 100 rakaat. Ada sholat malam Idul Fitri. Ya, kalau dia baca setiap rakaat alhamdu, yang dimaksud dengan surat alhamdu, surat Al-Fatihah. Marotan 1 kali, kemudian kulullahu ahad 11 kali. Hadis palsu ya, dinilai palsu oleh Ibnul Jauzi dan Syaukani. Kemudian hadis, siapa yang sholat pada hari Idul Fitri setelah selesai sholat Id sebanyak 4 rakaat, dia baca di awal rakaat surat Al-Fatihah dan seterusnya. Faka'ana, maka seakan-akan dia membaca setiap kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Bukan hanya baca Al-Quran, namun baca Taurat dan yang lainnya. Kemudian terdapat hadis, di antara sunnah Nabi adalah sholat sebanyak 12 rakaat setelah Idul Fitri dan 6 rakaat setelah Idul Adha. Kena ada hadis man ahya lailata al-arba, siapa yang begadangan selama 4 malam ini wajib lalu jannah, maka wajib baginya untuk masuk surga. Ya, selama di 4 malam ini tidak tidur dan diisi dengan begadangan. Yaitu malam Tarwiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah, malam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Lailatul Nahar, ya, malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Ini hadis yang palsu. Kemudian hadis, siapa yang berpuasa di pagi hari setelah Idul Fitri, tanggal 2 setelah Idul Fitri dia tidak puasa, begitu tanggal 2 langsung puasa. Faka'annama shoma dahar, maka seakan-akan dia puasa setiap hari sepanjang tahun. Di catatan kaki dikatakan oleh Ibnu Jauzi di kitabnya Al-Ilal, ini adalah hadis yang tidak sahih. Ibnu Ibn mengatakan Muhammad bin Abdurrahman meriatkan dari Abi nuskhatan satu naskah serupa dengan 200 hadis semuanya maudhu', tidak boleh berhujjah dengannya. Yahya bin Ma'in mengatakan Muhammad bin Haris tidak ada nilainya. Falas mengatakan dia matruk, hadisnya ditinggalkan. Walayasih dan hadis di atas juga tidaklah sahih, karena mesti hadis-hadis yang valid dari Rasulullah SAW yang melarang puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha yang telah dilewat. Oh, berarti sahih hadis ini bukan pagi tanggal 2-nya, namun pagi tanggal 1-nya. Makanya jelas ya, bermasalah karena menyelisih hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah yang melarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berkaitan dengan Syawal, maka poin berikutnya adalah bid'ah tasya'um, rasa sial untuk menikah di bulan Syawal. Berkaitan dengan tasya'um, kemudian di sini dimasukkan ke dalam bab bid'ah, maka ini satu hal yang menimbulkan iskal. Kok bisa ya? Masuknya di bab bid'ah. Kalau akhto atau keliru, nah, ya, mukhalafat aqdiyah, pelanggaran akidah, ya. Jadi kalau dimasuknya di bab bid'ah, maka ini cukup menggelitik dan sedikit membingungkan. Kok bisa letak bid'ahnya di mana? Kecuali jika orang yang punya anggapan tasya'um itu menganggap bahasanya ajaran sial puasa, ajaran sial nikah di bulan Syawal adalah ajaran Islam. Dia punya keyakinan menurut Islam enggak baik. Enggak baik, enggak elok. Kalau orang itu nikah di bulan Syawal, nah, itu kalau diyakini demikian, kenapa? Karena nanti masalah, timbul bencana, timbul ini. Nah, kemudian tasya'um dimasukkan di bab bid'ah tepat. Jika motivasinya semacam itu, menurut Islam, orang yang berkeyakinan tadi, ini adalah ajaran Islam, padahal Islam tidak mengajarkannya, maka bid'ah tasya'um. Dan jika tidak, dia cuma sekedar, dia tidak merasa itu ajaran Islam, ini ajaran nenek moyang, namun masih dia pegangi, maka memasukkannya ke bab bid'ah satu yang kurang tepat. Demikian juga di bulan yang apa, di lembar yang lewat tentang pembahasan bulan Shofar ada disebutkan bid'ah tasya'um dengan bulan Shofar. Ini sama juga. Bulan Shofar kok tasya'um, anggapan sel di bulan Shofar, namun kok disebut dimasukkan di bab bid'ah. Ini membingungkan. Kecuali jika pelaku tasya'um tadi merasa tasya'um itu adalah ajaran Islam. Ibnu Mangdur mengatakan Sawal adalah salah satu nama bulan yang telah dikenal. Dia adalah nama bulan setelah Ramadan dan dia adalah bulan pertama dari tiga bulan-bulan haji sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian sebab penamaan Sawal dengan disebut Sawal, qil dikatakan sumia bi tashwil, diberi nama Sawal karena tashwil labanil ibil. Apa itu tashwil labanil ibil? Wahuwa tawallihi wa idbarihi, berpalingnya dan perginya susu unta. Maka ada yang berpendapat Sawal itu disebut Sawal. Kenapa orang Arab memberi nama bulan Sawal dengan sebutan Sawal? Karena di bulan itu biasanya susu unta habis. Diperah sudah tidak ada lagi isinya. Wa kadzalika halul ibil, itulah kondisi unta di cuaca yang panas. Wa in kita urtab, dan berakhirnya berarti berakhiran kelembapan dan basah. Sudah murni panas cuacanya, musimnya tidak ada dingin, tidak ada lembab, maka susu unta itu habis. Bahkan atil Arab, dan orang Arab punya beranggapan sial mengadakan akad nikah di bulan Sawal. Watakul, orang Arab mengatakan inal mangkuh, asumnya wanita yang dinikahi harus dicegah dari lelaki yang mau menikahinya. Sebagaimana tumna, sebagaimana dilarang turukutul jamal, mengawinkan unta. Dilarang turukutul jamal, mengawinkan unta. Idza laqihat wa syallat bidambiha, manakala maka unta betina itu tidak boleh dikawini jika itu bulannya bulan Sawal, meskipun unta tersebut telah birahi. Idza laqihat, jika dia telah birahi, dan tanda, meskipun dia telah birahi, dan tanda birahinya unta, syalat bidam biha, dia tegakkan bidana biha, ujung ekornya naik, maka itu tanda dia birahi. Sejumlah hewan itu tanda birahinya, itu apa, ekornya tegang, kemudian naik. Ada yang peternakan enggak ya? Kalau sapi ya tanda birahinya. Fa'atala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun membatalkan anggapan sial ini dengan tindakan beliau sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Sawal, wal banabi, dan satu rumah denganku juga di bulan Sawal. Karena Nabi akad nikah dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan satu rumah ketika Aisyah 9 tahun. Maka manakah di antara istri-istri Nabi yang paling ahdha, yang paling beruntung indahu di dekat di sisi Nabi dibandingkan aku? Maksudnya siapakah istri Nabi yang paling Nabi cintai melebihi aku? Tidak ada kan? Ya, maka itu bukan sial untukku, namun malah Sawal jadi bulan keberuntungan. Ini semua kutipan dari Lisanul Arab. Ya, maka penjelasan di Lisanul Arab, kenapa Sawal itu disebut bulan Sawal, karena itu adalah orang Arab ketika menamai bulan tersebut, Sawal jatuh di musim panas. Ya, dan ketika itu habislah susu-susu unta dari embingnya. Sebab maka sebab yang menjadikan orang Arab di masa jahiliyah merasa sial dari zawat, dari menikah di bulan Sawal adalah keyakinan mereka. Bahasanya perempuan itu akan tamtani, akan menolak dari suaminya. Tidak akan mau didekati oleh suaminya. Sebagaimana unta betina, alati yang sawalat bidhanabiya, yang menegangkan ekornya itu menolak untuk disetubui ba'dalikah, setelah dia disetubui minal jamal oleh unta jantan. Oh, itu makna dari keterangan dari Ibnu Mangdur di Lisanul Arab tadi. Watakul innal mangkuha tamtani minna kihiha. Nah, ini takul di sini menceritakan asal muasal sebab yang melatar belakangi orang Arab penyanggapan sial. Ya, mereka mengatakan sebenarnya al-mangkuha, perempuan yang dinikahi di bulan Sawal itu akan menolak untuk disetubui oleh lelaki yang menikahinya, sebagaimana turqatul jamal, unta betina yang idza luqihat, jika sudah dikawinkan karena tegang ekornya, itu tidak lagi mau disetubui. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, dukhulnya Nabi dengan Aisyah, dukhul di sini maknanya satu kamar, satu rumah, radhiyallahu anha, di bulan Sawal adalah bantahan untuk anggapan sebagian orang makruhnya dukhul, makruhnya, tidak disukainya adkhul bainal aidain. Adkhul itu satu rumah yang kalau dalam yang kalau di tempat kita ya biasanya ya setelah akad kemudian langsung satu rumah. Namun kalau dalam tradisi Arab masa silam tidak mesti nikah dulu, nanti ada jeda, boleh jadi seminggu atau lebih dari itu atau kurang dari itu, baru kemudian dipertemukan. Nah itu maka sebagian orang punya anggapan tidak menyukai dukhul, mempertemukan pengantin bainal aidain, di antara Idul Fitri sampai Idul Adha. Khasyat al-mufaraqah, karena khawatir terjadinya perceraian di antara suami istri. Wahdalah syaib-syaib, dan ini anggapan yang tidak benar. Maka di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir mengatakan, menceritakan adanya anggapan nikah antara aidain boleh, namun yang enggak boleh dukhul antara Idul Fitri sampai Idul Adha, berarti ada Sawal, Dzulqa'dah, dan awal-awal Dzulhijjah. Ada sebagian orang yang tidak menyukai dukhul di waktu ini. Artinya apa? Akad nikah boleh. Ya, sekedar untuk memastikan, mengikat. Nah, ini sudah jadi istri. Nah, maka bainal aidain oleh sebagian orang dianggap enggak apa-apa. Nikah, akad nikahnya enggak apa-apa. Namun dukhulnya setelah Idul Adha. Satu rumahnya setelah Idul Adha. Ini anggapan yang tidak benar. Nabi bantah dengan bentuk secara praktek Nabi satu rumah dengan Aisyah di bulan Syawal. Maka anggapan sial menikah di bulan Syawal adalah perkara yang batil, karena anggapan sial secara umum termasuk tiarah yang Nabi larang. tidak ada penyakit menular, tidak ada tiara. Dan Nabi menegaskan tiara adalah kemusikan. Maka tasya'um, merasa sial dengan bulan Syawal, itu semisal merasa sial dengan bulan Shofar yang telah lewat pembahasan tentangnya. Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis Aisyah mengatakan, maka hadis ini terdapat dalil dianjurkannya tazwij, menikahkan. Wetazawud, menikah. Beda ya, menikahkan sama menikah. Ya, menikahkan itu untuk wali. Menikah ya untuk pengantinnya. Maka dianjurkan untuk menikahkan dan menikah. Demikian juga dukhul, suami istri itu satu rumah di bulan Syawal. Dan ashabuna, para ulama, kawan-kawan kami, para ulama Syafi'iyah menegaskan dianjurkannya hal ini dan berdalil dengan hadis di atas. Dan Aisyah bermaksud dengan perkataan ini membantah keyakinan jahiliyah dan khayalan sebagian orang awam pada saat ini. Yang tidak menyukai tazawud, menikah, wataswid dan menikahkan, serta dukhul, pengantin laki-laki dan perempuan itu satu rumah di bulan Syawal. Dan ini adalah anggapan yang batil yang tidak ada landasannya. Dan ini adalah di antara jejak jahiliyah. Kan mereka yatatayyaruna, menganggap sial dengan bidzalika, dengan hal itu. Lima, dikarenakan namanya adalah bulan Syawal. Dan Syawal itu diambil dari kata-kata isyalah wa rafa. Maknanya tadi hilang. Maka kata, kalau kata An-Nawawi, penjelasan versi An-Nawawi, maka orang Arab jahiliyah itu menganggap sial di bulan Syawal dikarenakan namanya. Karena Syawal namanya Syawal, yang artinya hilang, rafa. Sebagaimana tadi, hilangnya air susu unta tadi. Maka karena namanya adalah Syawal, maka kemudian mereka hubung-hubungkan, mereka kait-kaitkan dengan nanti jangan-jangan yang ini rafa hilang ini kemudian berpengaruh kepada pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah itul abrar. Maka di antara perkara yang mengada-ada dan bid'ah di bulan Syawal adalah bid'ah itul abrar. Itulah tanggal 8 bulan Syawal. Maka faba'da, maka setelah manusia menyelesaikan puasa bulan Ramadan dan berbuka pada hari yang yaumul awal, tanggal 1 dari bulan Syawal, itulah Idul Fitri, maka mereka kemudian memulai melaksanakan puasa 6 hari. Fi siyami sittah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ayyam al-awal, di hari-hari pertama dari bulan Syawal. Maka kemudian pada hari ke-8 dan di sebagian tempat hari atau tanggal 9 dari bulan Syawal, maka mereka jadikan hari tersebut sebagai Aid, yang mereka sebut, mereka namai dengan Aidul Abrar. Kalau di tempat kita disebut dengan Lebaran Ketupat. Namun ini bukan makan ketupat ya, Lebaran Ketupat. Bahkan di sebagian tempat Lebaran Ketupat ini yang lebih semarak daripada Idul Fitri, karena Idul Fitri itu orang masih belum lost, belum lepas kegembiraannya. Aduh, besok masih puasa lagi. Maka hari tersebut masih mengganjal, betul lost, kemudian sehingga demikian gembira nanti kalau pas lebaran ketupat tanggal 8. Maka di sebagian tempat tanggal 8 dan sebagian tempat lagi tanggal sore hari tanggal 7. Berarti untuk menjelang buka puasa terakhir, puasa 6 hari bulan Syawal. Itu jadi event gembira yang luar biasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun menjadikan satu event yang bukan event syar'i dijadikan sebagai hari, sebagai tempat, sebagai perayaan, semacam salah satu malam Rabiul Awal yang disebut dengan malam Maulid, atau salah satu malam bulan Rajab yang dianggap di sana terjadi Isra dan Mi'raj, atau tanggal 18 Dzulhijjah yang ini menjadi hari rayanya orang Syiah, Ghadir Khum. Kemudian hari Jumat pertama di bulan Rajab. Demikian juga perayaan pada tanggal 8 bulan Syawal yang disebut oleh orang-orang awam dengan sebutan Idul Abrar. Maka itu semua adalah termasuk bid'ah yang tidak dianjurkan oleh salaf. Dan tidak mereka lakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Salaf tidak menganjurkannya dan tidak melakukannya. Maka ini kecermatan dalam membuat kalimat. Maka hari-hari tersebut salah satunya adalah Idul Abrar. Salaf tidak menganjurkannya dan tidak melakukannya. Kenapa saya katakan ini adalah kecermatan dalam berbahasa? Karena boleh jadi salaf tidak melakukannya namun menganjurkannya. Tidak melakukannya namun menganjurkannya. Bisa jadi kan? Ini dianjurkan namun tidak melakukan. Menganjurkan dengan kata-kata, melakukan dengan perbuatan. Nah, ini salaf berkaitan dengan hari-hari tadi, salah satunya adalah Idul Abrar. Itu tidak menganjurkan dan tidak melakukan. Secara tidak menganjurkan itu berarti masalah lisan. Tidak ada kata-kata dari mereka yang menganjurkannya, tidak pula ada perbuatan yang menunjukkan kalau mereka melakukannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan berkaitan dengan hal ini, satu hal yang patut untuk kita cermati, sebagian orang ketika mengingkari bid'ah, itu mengingkari bid'ah dengan bahasa yang tidak cermat. Yang bahasa yang tidak cermat itu nanti bisa jadi senjata makan tuan. Ketika dia negur dan mengingatkan orang ini bid'ah, sebagian orang boleh jadi min awami ahli sunnah, orang awam dari kalangan ahli sunnah mengatakan ini bid'ah, Nabi tidak pernah mengerjakannya. Ini kalimat yang berbahaya, kalimat yang tidak teliti. Nabi tidak mengerjakannya, maka itu bid'ah. Maka ini bisa jadi senjata makan tuan, karena berarti oleh ketika orang yang ditegur tadi mencermati kalimat tadi, berarti kalau Nabi tidak melakukannya itu bid'ah ya. Ini jangan dilakukan, ini bid'ah, Nabi tidak pernah melakukannya. Ini kalimat yang kurang cermat dan kurang hati-hati. Karena apa? Karena tidak mesti sesuatu yang Nabi tidak melakukannya itu bid'ah. Nabi tidak melakukannya namun Nabi menganjurkannya. Nabi tidak pernah puasa Daud. Cari puasa, cari tidak puasa. Namun Nabi apa? Menganjurkannya. Nabi tidak puasa Muharram. Dalam artian memperbanyak puasa hampir satu bulan di bulan Muharram. Namun Nabi menghancurkannya. Nabi tidak pernah merutinkan sholat duha. Namun Nabi menghancurkannya. Maka jangan, maka hati-hati kalau mengatakan ini bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Kecuali kalau sebagaimana bahasa yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini. Ini jangan dikerjakan. Nabi tidak menganjurkannya dan Nabi tidak melakukannya. Atau mengatakan ini bid'ah. Bid'ah. Nabi tidak menganjurkannya, Nabi tidak melakukannya. Namun kalau yang depan itu dihilangkan, itu bahaya. Nanti akan dibalik. Wah, kalau begitu rutin sholat duha bid'ah ya. Nah, Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak rutin sholat duha. Nabi puasa Daud, sehari puasa, ini bid'ah berarti ya. Nabi tidak melakukannya. Jadi, jangan mengatakan, perhatikan, atau hati-hati mengucapkan, Nabi tidak, ini bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Karena definisi bid'ah yang paling tepat, Nabi tidak menuntunkannya. Nabi tidak mengajarkannya. Dan bukanlah definisi bid'ah yang tepat, Nabi tidak melakukannya. Nanti karena banyak hal yang tidak Nabi lakukan dan itu bukan bid'ah. Namun, Nabi tidak menuntunkannya, Nabi tidak mengajarkannya, Nabi tidak menganjurkannya, Nabi tidak mensyariatkannya. Jangan katakan ketika ini konteksnya mengingkari bid'ah, sehingga bisa ditangkap sebagai definisi bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Karena banyak hal-hal yang tidak Nabi lakukan, dan itu bukanlah bid'ah. Nah, sehingga lihat perkataan yang cermat, yang bagus. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam tentang tanggal perayaan 8 Sawal dan yang lainnya. Beliau mengatakan salaf tidak menghancurkannya. Ini yang penting. Karena bid'ahnya itu di sini. Bid'ahnya itu letaknya di sini. Salaf tidak menghancurkannya. Ini poin bid'ahnya. Kalau kalimat setelahnya itu sekedar taukid saja. Sekedar bisa kita katakan posisinya adalah penguat saja. Nah, dan salaf tidak melakukannya. Sehingga jika salaf ini kita ganti Nabi, maka kita menegur satu hal dengan kita katakan Nabi tidak menganjurkannya. Nah, ini pengertian bid'ahnya di sini. Nabi tidak menganjurkannya. Menganjurkan saja tidak, apalagi mewajibkan. Nah, ini poin bid'ahnya di sini. Nabi tidak menuntunkannya. Nabi tidak mengajarkannya. Poin bid'ahnya di sini. Kalimat selanjutnya itu sekedar tambahan. Nah, dan Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya itu boleh dihilangkan. Dan itu sudah cukup. Ini bid'ah, Nabi tidak menuntunkannya. Titik, itu sudah cukup. Tapi enggak cukup kalau ini bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Dan titik, itu enggak cukup. E, Kalau ini bid'ah, Nabi tidak melakukannya. Titik, tidak cukup. Ini bid'ah, Nabi tidak mengajarkannya. Nabi tidak menuntunkannya. Titik, tidak apa-apa. Karena yang pokok itu ini. Untuk bid'ah itu, Nabi tidak menuntunkannya. Ini yang pokok. Atau mengatakan, ini jangan lakukan, ini bid'ah. Nabi tidak menganjurkannya dan Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya itu taukid saja, penguat untuk lebih menegaskan. Karena dia penguat. Ya. Dia baru ada setelah yang pokok disampaikan. Namun dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditemani yang pokok. Kata yang pokok adalah Nabi tidak menuntunkannya. Nabi tidak mengajarkannya. Dan nampaknya banyak orang yang salah paham tentang masalah bid'ah karena tindakan sebagian orang yang anti bid'ah dan semangat dengan sunnah menegur namun dengan menggunakan kalimat, "Wah, ini Nabi tidak melakukannya." Maka kemudian mereka pun akan menjawab dengan berbagai amal-amal masyru' yang Nabi tidak melakukannya. Mereka akan mengatakan, "Lah itu penulisan pembukaan Al-Quran Nabi tidak melakukannya." Salat tarawih sepanjang setiap malam Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena orang negurnya, "Ini bid'ah, Nabi tidak melakukannya." Maka boleh jadi itu akan jadi sebab orang salah paham gara-gara kalimat yang kita pakai keliru. Maka lihat betapa ulama cermat dalam berbahasa, dalam menggunakan bahasa, karena ini nanti memiliki konsekuensi hukum. Ya, tentu bahasa hukum harus bahasa yang cermat. Kemudian waqala aidan, Syekhul Islam juga mengatakan adapun tanggal 8 bulan Syawal, maka bukalah Id lil abral wala lil fujjar. Bukalah hari raya untuk orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka. Wala yajuzu, dan tidak boleh bagi siapapun untuk meyakini sebagai Id. Dan tidak boleh diadakan pada hari tersebut satupun dari siar-siar Id. Kegiatan-kegiatan yang menunjukkan seakan-akan itu adalah hari raya. Wa yakunu al-ihtifal, dan perayaan dengan hari ini, tanggal 8 Syawal ini, dilakukan, dijumpai oleh penulis namanya, di salah satu masjid yang terkenal, kemudian laki-laki bercampur baur dengan perempuan, mereka saling berjabat tangan, dan mereka mengatakan saat jabat tangan dengan kata-kata jahiliyah. Tsumma yadhhabuna ba'da dzalika, kemudian pergilah mereka setelah itu ila san'i batil at'imah, membuat sejumlah makanan khas dalam acara ini. Dikutip dari Sunan Al-Wal Mubtada'at karya Syukairi. Kemudian kita kembali ke catatan kaki. Catatan lagi yang nomor 2 di halaman 344 tentang puasa Syawal atau puasa 6 hari Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Hadis Sauban yang disampaikan. Tentang hadis, siapa yang puasa Ramadan maka itu sama dengan 10 hari. Puasa 6 hari setelah Idul Fitri maka itu genapnya 1 tahun. Diat kelimam Ahmad dan yang lainnya Al-Mundiri di Mukhtasar Sunan Abu Daud mengatakan diat kelimam Nasai dan sanadnya Hasan. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sarah beliau untuk Sunan Abu Dawud, Ibnu Qayyim punya sarah untuk Sunan Abu Dawud namanya Tahdzibus Sunan. Kalaman mufidan, satu beliau sampaikan perkataan yang sangat berfaedah tentang perselisihan untuk hadis Abu Ayyub berkaitan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Dan Ibnu Qayyim membicarakan tentang sanad-sanadnya dan kesimpulannya wa hakama ba'da dzalika, kemudian beliau simpulkan setelah itu dengan sahihnya hadis. Kemudian beliau sebutkan al-i'tiradat, bantahan-bantahan untuk sejumlah hadis tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian beliau jawab bantahan-bantahan tersebut dengan perkataan yang bagus yang semua penuntut ilmu membutuhkannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima tentang Muslim Al-Qurashi, atau lima tentang Ubaidullah bin Muslim Al-Qurashi dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan yang mengambil riwayat dari Ubaidillah ini ada di antara Harun bin Sulaiman Al-Faraq, atau Harun bin Sulaiman Al-Faraq mengambil dari Ubaidillah ini hadis tentang puasa dahar. Ibnu Hibban menyebutkan Ubaidillah ini dalam kitabnya Athiqat. Namun Abu Nu'aim namanya, kalau versi Abu Nu'aim malah kebalik, bukannya Ubaidillah bin Muslim, namun jadinya malah Muslim bin Ubaidillah. Dan catatan lagi nomor 6, Muslim bin Ubaidillah, ini tadi Ubaidillah bin Muslim, dia adalah Muslim bin Ubaidillah Al-Qurasi, ada yang mengatakan Ubaidillah bin Muslim, dan ada yang mengatakan Muslim bin Muslim. Nah, hadisnya tentang puasa dahar itu berputar pada Harun bin Sulaiman Al-Faraq. Sejumlah ulama mengatakan yang benar nama sahabat adalah Muslim. Al-Baghawi mengatakan Muslim ini tinggal di Kufah dan tidak diketahui dari suku apakah dari kalangan Quraisy dia berasal. Karena di suku Quraisy nanti ada Bani Tamim, Bani ini dan seterusnya. Tidak terlacak dia tepatnya dari Bani apa. Kemudian nomor catatan kaki nomor 2 di halaman 345, Muhammad bin Ibrahim bin Haris bin Khalid bin Sakhar bin Sakhar Al-Qurasi At-Taimi Abu Abdullah Al-Madani. Karena jadu kakek beliau itu Al-Haris termasuk muhajirin pertama. Dan dia adalah anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Muhammad bin Ibrahim bin Haris ini termasuk ulama senior kota Madinah di samping Salim. Di samping Salim bin Abdullah bin Umar dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasir dan Ibnu Khos mengatakan dia siqah. Dari Imam Ahmad, Muhammad berkomentar di hadisnya ada satu sedikit yang bermasalah. Yarwi dia meriatkan sejumlah hadis yang mungkar. Beliau wafat pada tahun 120 dan ada yang mengatakan 121 dalam usia 74 tahun. Kemudian catatan lagi nomor 5 dari Abi Ubaid Maula Ibn Azhar. Abi Ubaid Sa'ad bin Ubaid Az-Zuhri, bekas budaknya Ibnu Azhar. Dia disebut juga dan dia mengatakan Maula Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaid, dia mendapatkan riwayat dari sejumlah sahabat dan yang mengambil hadis darinya adalah Zuhri. Faqala anhu, maka Zuhri berkomentar tentang gurunya, dia adalah termasuk pakar bacaan Al-Quran dan ahli fikih, dan dia adalah siqah. Ibnu Hibban mengatakan dia termasuk ahli fikih kota Madinah di zamannya. Tabari mengatakan disepakati sebagai perawi yang siqah. Muslim dalam Al-Quna mengatakan dia adalah siqah. Ibnu Ma'in mengatakan siqah. Ada yang mengatakan kalau dia menjumpai zaman Nabi SAW, namun tidaklah terdapat satupun riwayat dia dari Nabi. Kemudian Ibnu Azhar, itu adalah Abdurrahman bin Azhar bin Abdi Auf bin Auf Al-Qurasi Az-Zuhri, anak saudara berarti apa? Keponakan ya. Keponakan dari Abdurrahman bin Auf. Dia mengikuti perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya adalah Abu Jabir atau Abu Jubair. Mengambil riwayat darinya sejumlah tabi'in. Wa arwan nas, dan muridnya yang paling banyak mengambil riwayat adalah Zuhri. Dia meninggal dunia sebelum kejadian Harrah, pembantaian Harrah, beberapa bulan sebelum kejadian Harrah. Beliau meninggal tahun 63 Hijriah. Kemudian kita masuk pada fasal yang ke-8, bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah sejumlah riwayat tentang bulan Dzulhijjah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga zaman itu berputar sebagaimana keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya adalah 4 bulan haram, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan Rajabnya suku Mudar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang tidak berkurang. Yang keduanya adalah 2 bulan Id, Ramadan dan Dzulhijjah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amrul Mukminin, ada satu ayat dalam kitabmu yang kalian baca. Seandainya alaina ma'syaral yahud nazalat, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Maka Umar bertanya, ayat manakah yang kau maksudkan? Qal, kata orang Yahudi tadi, ya, dia ternyata hafal juga ayat Al-Quran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada orang Islam kok enggak hafal ayat ini, berarti kalah dengan Yahudi ini. Maka Umar mengatakan, sungguh kami telah mengetahui hari tersebut dan tempat turunnya ayat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Arafah. Itu terjadi pada hari Jumat. Artinya Umar mau mengatakan itu tidak perlu kami rayakan karena itu turun pada hari raya, hari Jumat di Arafah. Nah, maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya orang Yahudi itu gemar bikin bid'ah perayaan. Seandainya ayat itu turun pada kami, kami akan jadikan hari raya. Padahal nabinya tidak menganjurkan, mengajarkan untuk jadikan hari raya. Namun kami sendiri akan punya inisiatif untuk menjadikannya sebagai hari raya. Maka orang Yahudi itu gemar dengan, wah ini hari bagus, bersejarah, kita buat hari raya. Nah ini itu mentalnya orang Yahudi. Maka orang Islam yang suka demikian, ya maka ya ada padanya mental-mental Yahudi. Nah, meskipun tidak diajarkan sebagai oleh Islam, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya, wah ini cocok kalau jadi hari raya, udahlah kita buat jadi hari raya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada satu hari yang amal soleh di hari tersebut lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah. Rasul mengatakan, tidak pula jihad fisabilillah kecuali seorang yang berangkat dengan dirinya dan hartanya, itu kudanya, lalu tidak ada satupun yang pulang. Kudanya mati, orangnya juga mati. Di medan jihad. Maka barulah orang yang berjihad dengan keadaan semacam ini, yang dia amalnya lebih utama daripada memperbanyak amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha atau hari Nahar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa 2 hari, Idul Adha dan Idul Fitri. Muttafaqun alaihi. Dan tadi juga telah kita baca dari Abu Ubaid, Maula Ibn Azhar, aku menghadiri salat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, Umar mengatakan, ini 2 hari Rasulullah melarang puasa pada 2 hari tersebut. Hari kalian berbuka dari puasa, dan hari yang terakhir adalah hari waktu kalian memakan daging hewan kurban kalian. Muttafaqun alaihi. Dari Ummu Fadl bintul Haris, ada sejumlah orang yang berdebat, tamaru, catatan kaki, ikhtalafu, berselisih di dekat Ummu Fadl pada saat hari Arafah, saat itu, saat Hajatul Wada. Mereka berselisih tentang apakah Nabi puasa Arafah ataukah tidak. Sebagian sahabat mengatakan Nabi puasa, sahabat yang lain mengatakan hari ini, meskipun ini hari Arafah, hari baik untuk puasa, karena beliau sendiri yang berhaji, maka beliau tidak puasa. Ini para laki-laki ini, para laki-laki sahabat ini cuma ribut saja. Dan ributnya itu tidak kelah kemudian mereka gimana cari jalan cerdas untuk menyelesaikan perselisihan. Namun kecerdasan malah dimiliki oleh Ummu Fadl yang dengar para laki-laki ribut. Bilang ini puasa, enggak Nabi enggak puasa, enggak Nabi itu puasa, hari semacam ini istimewa, masuk Nabi enggak puasa. Itu laki-lakinya. Yang cerdas malah perempuan yang ada di dekat tempat itu, yaitu Ummu Fadl. Gimana cerdasnya? Fa'arsalat ilahi biqadahin. Maka Ummu Fadl itu ngirim 1 gelas berisi susu untuk Nabi. Ya, dilihat Nabi minum apa tidak? Daripada ribut tongkar Nabi puasa, Nabi tidak puasa. Enggak ada solusi. Dan saat itu Nabi itu waqifun ala ba'irihi. Ya, Nabi berdiri di atas untanya atau duduk di atas untanya. Tapi di sini berdiri di atas untanya, fasyaribahu. Lalu Nabi meminumnya. Oh, semua dilihat oleh banyak orang karena Nabi dalam posisi tinggi. Dalam posisi tinggi dilihat oleh banyak. Oh, Nabi minum susu. Nah, selesai kan? Nabi berarti tidak puasa. Maka di sini dalil bahasanya sejumlah wanita itu cerdas melebihi laki-laki. Nah, muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Maimunah radhiyallahu anha, sesungguhnya banyak orang mengadu atau syakku, ragu-ragu tentang puasanya Nabi pada hari Arafah. Nabi puasa ataukah tidak? Maka aku kirimkan kepada Nabi bihalab. Halab artinya dicatatkan kaki, susu perahan. Atau ada yang mengatakan dia adalah wadah yang digunakan untuk memerah susu kambing. Ketika itu Nabi waqifun berdiri di tempat wukuf beliau. Maka Nabi meminum susu tersebut dalam keadaan banyak orang melihatnya. Muttafaqun alaihi. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dilihatkan oleh Imam Ahmad, juga dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Maka Aisyah menegaskan kalau dalam hadis ini, kalau Nabi tidak pernah puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan yang dimaksud 10 hari pertama adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Disebut 10 min babil Jabril Al-Qasr. Penggenapan yang suka di lakukan oleh orang Arab. 9 disebut 10. 42 hadis disebut 40 hadis. Maka Nabi Kalau versi ini, maka Nabi tidak melakukan puasa tanggal 1 sampai 9. Namun Nabi menganjurkan berdasarkan hadis yang sebelumnya tadi. Tidak ada amal yang lebih utama daripada memperbanyak amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah dengan berpuasa. Maka kalau versi ini, Nabi tidak melakukannya, namun Nabi menuntunkannya. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah satu kalian ingin berkorban, maka janganlah dia sentuh, yaitu janganlah dia potong rambutnya dan kukunya syai'an sedikit pun. Bashar mana aslinya adalah kulit. Dan yang dimaksud dengan kulit di sini adalah kuku. Karena ya, dia bisa kita katakan kulitnya untuk ya, jari ya kuku. Untuk ujung jari itu ya kulitnya adalah kuku itu. Kemudian dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Nabi, bagaimanakah Anda berpuasa? Puasamu bagaimana wahai Nabi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Puasa 3 hari setiap bulannya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah puasa dahar seluruhnya. Dan puasa hari Arafah aku kira Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura aku kira Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya." Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma min yaumin,' tidak ada satupun hari yang lebih banyak Allah memerdekakan orang dari neraka dibandingkan hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat, kemudian membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat dan mengatakan, 'Ma arada haula,' apa yang mereka inginkan." Dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah tanggal 9, hari Nahar tanggal 10, wa ayyamu tasyriq ditambah 3 hari tasyriq 11 12 13 adalah id kita orang Islam, dan dia adalah hari makan dan minum. Maka berdasarkan hadis ini, maka id kaum muslimin bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha ditambah Jumat. Namun berdasarkan hadis ini, maka id kaum muslim hari Jumat dan Idul Fitri, yaitu Arafah, hari Nahar berarti Idul Adha ditambah 3 hari. Ada 8 hari Id kaum muslimin. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, dan orang penduduk Madinah ketika itu punya 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain-main. Dan ini adalah hari Idnya penduduk Madinah di masa jahiliyah. Maka hadis ini dalil untuk disebut Id tidak harus hari tersebut adalah hari yang dijadikan ritual. Untuk disebut Id tidak harus hari tersebut adalah hari yang diisi dengan ritual. Idnya penduduk Madinah masa jahiliyah isinya main-main. Isinya main-main. Tidak mengadakan ritual ibadah tertentu. Di hari Id itu orang musyrik, orang kafir, penduduk Madinah di masa jahiliyah tidak melakukan ritual agama tertentu. Sekedar bisa dikatakan itu hari libur. Kemudian atau hari ya hari di mana kemudian orang kemudian menyempatkan diri untuk bergembira, kemudian melakukan permainan-permainan karena hari itu. Maka anggapan bahwasanya anggapan sebagian orang di tempat kita, kalau yang namanya Id harus ada ritual keagamaannya, salah besar. Dalilnya hadis ini. Ini sebagian orang mengatakan ada hari raya, ada Id, dan ada hari besar keagamaan. Ada hari raya dan ada hari bersejarah. Kalau hari raya ada ritualnya sholat. Kalau itu kalau tidak ada ritualnya dan itu orang kemudian mengistimewakannya karena dia adalah hari yang di hari tersebut terjadi peristiwa bersejarah yang unik, ya maka itu cuma hari bersejarah dan bukan hari raya. Dia, maka dia bedakan antara hari raya dan hari bersejarah. Ini bukan Id. Ini cuma sekedar hari bersejarah. Maka ini berdasarkan asumsi, berdasarkan anggapan bahwa yang namanya Id harus ada ritualnya. Dan ini tidak benar, jawabannya bantahannya ada di hadis ini. Dua hari Idnya penduduk dua hari Idnya penduduk Madinah di masa jahiliyah tidak ada padanya ritual. Cuma sekedar main-main. Namun karena ini tidak dibenarkan oleh Islam, maka Nabi hapus. Dengan Nabi kata, Allah tabaraka wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari lain yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Atau hari Nahar. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ini Abdullah ini menemui bapaknya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, maka bapak dan anak adalah dua-duanya sahabat Nabi. Fawajatu, maka dia jumpai bapaknya itu sedang makan. Qal, kata Abdullah bin Amr, maka bapakku memanggilku untuk makan. Maka aku katakan aku sedang puasa. Dan ingat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini hobi puasa dan baca Quran. Dia puasa, puasanya puasa Daud. Ini puasa Daud, ini puasa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Ketika Nabi kasih kelonggaran, sudahlah kamu sebulan sekali saja minta tambah. Tiga hari dalam sebulan masih minta tambah lagi sampai 15 hari dalam satu bulan. Alias sehari puasa dan sehari tidak puasa. Dan Nabi ya izinkan. Meskipun sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini menyesal di akhir hidupnya ketika tua. Ketika sudah kerepotan kalau untuk istiqomah puasa Daud. Duh, seandainya kemarin saya mengambil keringanan Nabi. Maka masih tetap bisa istiqomah di hari tua. Karena cuma puasa tiga hari atau puasa sehari dalam satu bulan atau dua hari dalam satu bulan. Maka ternyata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dalam kondisi puasa. Padahal itu adalah saatnya adalah saat hari raya. Faqal, maka sang bapak Amr bin Al-As mengatakan ini adalah hari Rasulullah melarang untuk berpuasa dan memerintahkan kami untuk berbuka. Kata Imam, kata Malik, hari itu adalah hari-hari tasyrik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah pelaksanaan sholat tasbih? Bagaimana bila dilakukan secara rutin, bolehkah? Boleh dilakukan secara rutin jika orang tersebut meyakini sahihnya hadis sholat tasbih. Karena hadis sholat tasbih diperselisihkan ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang bahkan menilainya maudhu, palsu, dan ada yang menilainya sebagai hadis yang kuat. Lalu bila dilakukan oleh majelis taklim pada hari yang ditentukan setiap pekan secara berjamaah, bukan karena mengkhususkan hari tertentu, tapi untuk mempermudah saja jadwal garis miring pada jadwal pengajian rutinnya. Jika bid'ah, dari sisi manakah bid'ahnya? Ya, maka bolehkah sholat sunnah yang tidak dianjurkan secara khusus oleh syarat untuk berjamaah, itu kita jadikan berjamaah? Maka kata para ulama, boleh namun tidak boleh dirutinkan. Boleh namun tidak boleh dirutinkan. Maka kalau dirutinkan jadi bermasalah. Kalau tidak rutin tidak apa-apa. Sholat duha berjamaah, kalau tidak rutin tidak apa-apa. Nah, kalau dirutinkan jadi bermasalah. Apalagi dirutinkan jadi masjid, ya, tempat yang diakses oleh banyak orang, nanti ya, maka orang-orang kemudian bisa kemudian jadi beranggapan bahasanya ini satu hal yang masuk. Ya. Ya. Maka saya tidak mengatakan dengan tegas itu yang ditanyakan tadi bid'ah, dan yang jelas itu bermasalah. Bermasalahnya di mana letak permasalahannya? Karena dirutinkan. Ya. Anggap saja ini hadis tentang sholat tasbih, hadis yang sahih sebagaimana pendapat sebagian ulama semacam Al-Albani. Bolehkah dilakukan berjamaah? Boleh. Dengan syarat tidak dirutinkan. Kalau dirutinkan jadinya tidak boleh. Nah, ini kalau kemudian setiap pekan. Maka kemudian setiap pekan berjamaah ini menjadi bermasalah. Karena kecuali untuk sholat-sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk berjamaah semacam sholat terawih. Ada memang dalil menganjurkannya. Nah, untuk sholat dalilnya cuma ada memang dalil kalau itu sholat sunnah, namun tidak terdapat dalil menganjurkannya untuk berjamaah, maka boleh berjamaah, namun kadang-kadang. Duduk dengan menyandarkan tangan di belakang, di lantai, apakah dilarang juga di luar sholat? Terdapat hadis yang melarangnya secara khusus untuk di luar sholat. Maka ada hadis yang melarangnya dalam sholat, dan ada hadis yang melarangnya di luar sholat. Apa amalan pada saat Id itu? Ya, amalan yang jadi syiar Id adalah orang ekspresi gembira karena hari raya. Ekspresi gembira karena hari raya. Di antara ekspresi gembira pada hari raya, tausi'u to'am. Tausi' dalam bahasa Arabnya tausi'u to'am. Ya, bikin makanan yang tidak biasa dibikin. Biasanya sehari-hari itu ya, makan nasi sama tempe gitu. Wah, karena ini hari raya, kita harus buat lain daripada yang lain. Maka harus nyembelih ayam atau mentok atau apa. Padahal sekedar apa? Sekedar ingin mengekspresikan gembira, menjadikannya sebagai tidak seperti hari biasa. Tausi' at-ta'am itu di antara syiarul Aid. Adanya makanan istimewa yang tidak ada pada hari-hari biasa karena ingin mengistimewakan. Hari ini tidak ingin memperlakukan hari ini sama dengan hari biasanya. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau hari tersebut bukan hari Id, maka syiar Id semacam ini tidak boleh. Apa maksud tidak boleh menjadikan hari ketupat sebagai Id? Nah, apa itu Id? Id itu intinya adalah mengistimewakan hari karena hari. Bukan karena faktor eksternal di luar itu. Karena semata-mata hari ini adalah hari, semata-mata ini adalah tanggal 8 Syawal, maka dia hari istimewa. Kemudian diperlakukan secara istimewa karena harinya. Bukan karena faktor eksternal, oh ini hari, tanggal 8 Syawal ini hari istimewa bagi saya. Kenapa? Nah, ini hari lahirnya anak pertama saya setelah saya tunggu 10 tahun lamanya. Sangat istimewa. Nah, itu bukan karena faktor harinya. Nah, karena pada hari itu istrinya melahirkan. Nah, maka dia merasa istimewa. Istimewanya bukan karena faktor hari, namun karena faktor istrinya melahirkan setelah nikah 10 tahun lamanya. Apa enggak istimewa? Oh, istimewa sekali kan. Namun itu istimewanya karena faktor di luar harinya. Itu namanya Id. Maka tidak boleh menjadikan hari, tadi disampaikan, maka pada hari itu, karena ini bukan Id dalam Islam, maka tidak boleh pada tanggal 8 Syawal tadi, memperlakukan apa? Memunculkan, menggunakan syiar-syiar Id. Di antara syiar Id, tadi telah saya sampaikan, tausiatut to'am. Membuat, karena ingin mengistimewakan, maka ingin kemudian membuat makanan yang khas, yang tidak ada pada, yang tidak biasanya. Bagaimana jika kita berwudu biasa dengan cuci kaki, tapi ketika sholat kita mengenakan kaos kaki, enggak apa-apa hukumnya. Namun kalau kita kemudian berwudu biasa, setelah itu pakai kaos kaki, kemudian sholat pakai kaos kaki, maka ini berarti pakai kaos kaki dalam kondisi suci. Nanti kalau dan batal, kentut, kemudian berwudu, boleh mengusap. Tidak ada keharusan kalau berwudunya itu tanpa mengusap, tidak ada keharusan sama antara keadaan wudu dan keadaan sholat. Tadi wudunya telapak kaki dibasuh pakai air, ya berarti sholatnya nggak boleh dalam keadaan pakai kaos kaki. Tidak demikian. Ketika kita berwudu biasa, telapak kaki dibasuh dengan air, sholatnya itu bebas. Mau sholat nyeker, mau sholat beralas, kakinya diberi alas, boleh jadi khuf atau boleh jadi kaos kaki, tidak masalah. Tidak harus ada, harus linier. Tadi tidak pakai kaos kaki, ya ini jangan pakai kaos kaki. Tidak ada keharusan untuk linier seperti itu, harus sejajar semacam itu. Mohon jelaskan tentang cara sujud sahwi khususnya ketika kekurangan atau kelebihan rakaat dan dia ingat kesalahannya tersebut sebelum salam. Ala kulli hal, ini cara bodoh kata orang Jawa. Sujud sah itu mau sebelum salam, mau setelah salam, sah. Khilaf ulama dalam masalah ini adalah dalam masalah afdoliyah. Mau sebelum salam, mau setelah salam, itu tidak apa-apa. Cuma kalau tidak pas, ya cuma kurang afdol. Namun, sujud sahwinya sudah sah dan pas. Cuma, manakah yang lebih afdol? Jadi karena pembahasan tentang masalah afdholiyah itu panjang, ya maka saya sampaikan coro bodoh ini saja kan. Ya sudah, mau habis
sujud sahwi atau mau habis salam setelah salam tidak apa-apa. Semuanya sah karena khilaf dalam masalah ini adalah khilaf tentang masalah afdhaliyah. Apa bacaan ketika duduk di antara dua sujud sahwi? Jawabannya tidak ada bacaannya. Dan pembacaan setelah sujud sahwi sebelum salam juga tidak ada bacaannya. Apakah sujud sahwi juga dilakukan untuk seorang yang melakukan kesalahan dalam salat sunnah? Jawabannya iya. Itu berlaku untuk salat fardu ataupun salat sunnah. Apakah diperbolehkan seorang imam dalam membaca Al-Quran hanya selesai ditanda wakaf di tengah-tengah ayat? Berarti dia cuma baca separuh ayat misalnya ya. Jawabannya, jika dia baca separuh ayat karena lupa, nah, terusnya apa, ya, jamaahnya juga tidak bisa bantu neruskan, kemudian ya adalah sujud lah, ya tidak ya, apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, jika itu sengaja. Ya, ya, sengaja, maka perlu dilihat di tanda wakaf tersebut kalimatnya sudah titik ataukah belum. Ya, ya. Kalau itu kalimatnya sudah titik, ya, maka secara makna pun tidak masalah berhenti di situ. Ya, dan tidak ada keharusan harus sampai satu ayat. Harus genap satu ayat. Maka dia di situ juga boleh saja. Namun jika itu tidak belum titik kalimatnya, ya, kalimatnya belum titik, maka ya, itu bermasalah dari sisi tidak beradab, tidak beretika dalam baca Al-Quran, berhenti karena dalam baca Al-Quran terdapat adab dan etika, salah satunya adalah berhenti ketika dan mengakhirinya pada saat ya, selesainya kalimat. Sehingga lanjutannya adalah pembahasan yang lain. Apakah diperbolehkan menggunakan insya Allah dalam pernyataan negatif? Insya Allah saya tidak datang. Kalau kita kembalikan ke surat Al-Kahfi tentang masalah insya Allah, itu insya Allah itu berkaitan dengan apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda kerjakan di hari esok. Maka jangan tegaskan. Kalau Anda akan melakukannya kecuali Anda kaitkan dengan kehendak Allah. Maka itu berkaitan dengan ya, fi'il. Berkaitan dengan mau melakukan sesuatu. Adapun takul fi'li tidak melakukan sesuatu, maka ada khilaf diantara usuliyin. Takul fi'il itu fi'il ataukah bukan? Kan? Takul fi'li itu fi'il ataukah bukan? Tidak datang itu termasuk perbuatan ataukah bukan? Namun al-zahir wallahu ta'ala a'lam, maka itu berkaitan dengan perbuatan yang betul-betul perbuatan. Maka yang lebih tepat itu diucapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan mau melakukan satu perbuatan. Dan itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Misalnya di sini ada contoh kalimat, insya Allah saya tidak paham. Ini enggak tepat. Nah, insya Allah saya tidak paham. Karena paham dan tidak itu sekarang. Sekarang ini paham atau tidak? Gitu ya. Sekarang ini paham atau tidak? Bukan berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Demikian juga, insya Allah saya tidak suka. Nah, sekarang itu suka atau tidak? Gitu. Nah, ini ada makanan, suka enggak ini? Ini ada batagor, suka enggak? Gitu. Insya Allah saya tidak suka, enggak pas. Suka dan tidak suka. Gitu. Karena insya Allah yang dikaitkan dengan sesuatu yang akan. Gitu. Kapan kita dapat menggunakan ucapan jazakumullah khairan? Ketika kita ya, sebagai ya, bentuk ungkapan terima kasih karena kebaikan yang dia berikan. Kapan kita menggunakan barakallahu fik bebas? Ini itu doa bebas, tidak pakai kapan-kapan ya. Kapan-kapan boleh. Ya. Apakah tepat bila seorang meminta tolong kepada seseorang melalui SMS, kemudian di akhir SMS ditulis jazakumullah? Ya, tepat saja, karena dia berharap orang tersebut melaksanakan permintaannya dan dia berterima kasih atas bantuannya. Apakah pemberian julukan si fulan kadzab, hilang akal dan seterusnya pada seorang yang tervonis mengalami penyimpangan manhaj diperbolehkan menurut syariat? Apakah pernah dicontohkan oleh para ulama salaf? Pertama, jika memang betul-betul dia ahli bid'ah, atau kemudian kalau dajjal ya, biasa digunakan oleh para ulama untuk hadis berkaitan dengan kebohongan. Jika dia memang betul-betul ini yang patut digarisbawahi, betul-betul memang dia banyak berdusta, tukang bohong, maka ada contohnya dari salaf. Demikian juga ketika ketika memang ada orang tersebut betul-betul menyimpang, kemudian perlu diberi kemudian sikon dan situasi menunjukkan kalau sikap hikmah adalah tahdir dalam masalah ini, ya maka itu boleh seperlunya. Namun yang jadi permasalahan yang pertama adalah orang yang dikomentari ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Boleh jadi malah yang banyak bohong itu yang ngomong dia dajjal, nah, untuk menutupi kebohongannya. Kemudian yang kedua, boleh jadi itu sikap yang tidak tepat, sikap tidak tepat, tidak hikmah. Ini karena tahdir itu mimba bin nasihat. Dia inginnya memberikan nasihat, namun ngomongnya, kamu ini dajjal. Ini gimana orang yang diberi nasihat menerima nasihat? Ini tidak sikap hikmah dalam dakwah. Ini tidak, bukan sikap hikmah dalam nasihat. Meskipun betul dia dajjal, ya. Namun ketika bahasa yang dipakai adalah untuk menasihati dia, menasihati orang tersebut, maka ini menjadi tidak pada tempatnya. Ini, karena yang namanya hikmah itu bukan berarti memang tidak mesti harus lembut, namun semuanya pada pas. Dengan dibilang dajjal itu kemudian dia insaf, nah itu maka itu ungkapan yang tepat. Oh, dibilang dajjal dia malah tambah marah, kemudian tambah ngotot, nah itu berarti tidak pas dan tidak hikmah ungkapan tersebut di sikon ini. Apakah benar menurut dalil syar'i matahari mengelilingi bumi? Dalil syar'i tidak menegaskan masalah ini. Dalil syar'i tidak menegaskan masalah ini. Ini bukan masalah umur syar'iyah, ini masalah umur kauniyah. Ini tidak berkaitan dengan masalah syariat, ini berkaitan dengan masalah iptek manusia. Apakah diperbolehkan mencela masjid? Masjid itu jelek, masjid itu jorok, masjid itu jelek, masjid itu sedikit jamaahnya. Maka babnya bab apa dulu gitu. Kalau babnya adalah melecehkan tempat ibadah, maka perlu diketahui kalau di masa silam di antara ucapan yang bermasalah adalah musayjid. Tapi itu untuk kesan mengejek dan melecehkan. Musayjid itu bentuk kecil dari masjid. Dan salah satu makna tasghir adalah ejekan. Salah satu fungsi fungsi tasghir, mengkecilkan, adalah untuk mengejek. Ada orang ngejek masjid dengan mengatakan musaijid. Maka banyak ulama yang mengatakan ini adalah ucapan kekafiran. Banyak ucapan mengatakan kekafiran. Di antaranya di apa? Di Kifayatul Akhyar, fikih Syafi'iyah, dikatakan kata musaijid untuk mengejek masjid adalah pembatal iman. Disampaikan di Kifayatul Akhyar, fikih Syafi'iyah, di bab hukmul murtad. Maka apa yang dimaksud dengan ungkapan tadi masjid itu jelek, itu datar saja nilainya, itu kan tergantung sikon ya, itu nilainya datar, itu masjid itu jelek. Jelek apa? Jelek apa? Arsitekturnya ini ya. Jelek arsitekturnya, itu arsitekturnya jelek gitulah ya, itu tentu tidak apa-apa. Tapi jika masjid itu jelek, artinya mau menjelek-jelekkan masjid, maka itu membatal keimanan. Masjid itu jorok. Nah, kenapa? Nah, ya, karena kotor tempat wudhunya. Ya, bukan hanya hijau, namun sudah sampai hitam. Nah, dan itu nilainya, ya nilainya datar. Nilainya datar. Ya, nilainya datar, bukan kemudian maksudnya mengejek masjidnya. Maka tentu maknanya lain. Apa hukum mengkopi buku yang ada hak ciptanya tanpa izin dari penerbit? Hukum asalnya terlarang, karena ini mengambil hak milik orang lain. Sebagaimana kita punya buku, kemudian kita pun menyatakan kalau ini ada hak ciptanya, kemudian dikopi orang, tentu kita tidak suka. Maka demikian juga jangan perlakukan orang lain, kecuali dengan perlakuan yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Namun, jika dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, bukunya itu sudah tidak ada lagi di pasaran, ya, padahal kita butuh buku tersebut untuk pengajian misalnya, tidak ada versi cetaknya, atau sudah tidak ada lagi versi cetaknya, ya, maka dikopi insya Allah tidak apa-apa, sebatas yang dibutuhkan. Bolehkah membaca doa istirahat atau doa setelah witir atau doa lain di saat sholat apapun, saat doa kapan saja, karena makna doanya yang bagus? Jika dia baca dalam doa-doa yang bersifat umum, misalnya di antara adzan dan iqamah, atau di tengah malam, sepertiga malam terakhir, boleh. Apa beda niat dengan nadhar? Beda pokoknya, nadhar harus diucapkan. Di antara perbedaan dasarnya, niat tidak perlu diucapkan. Bahkan diperselisihkan kebid'ahannya kalau diucapkan. Sedangkan nazar itu berkaitan dengan ucapan mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang menurut syariat pada asalnya tidak wajib. Apa denda bagi orang yang tidak melakukan nazarnya karena lupa? Ini perlu dilihat nadarnya itu nadar yang spesifik. Saya akan puasa pada tanggal sekian dan sekian. Atau cuma saya akan puasa 3 hari. Ya. Kalau kalimatnya saya cuma akan puasa 3 hari, kemarin lupa belum puasa, ya besok puasa. Ya. Tapi kalau isi nadarnya spesifik, saya akan berpuasa pada tanggal sekian, atau pada minggu ini, atau pada bulan itu. Kemudian karena lupa, minggu tersebut tidaklah nadar yang diucapkan itu tidak dilakukan, maka ada kewajiban untuk membayar kafarah. Kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah, sama dengan Al-Ma'idah 89. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.